Cool, okay.
Okay.
Okej, okay, Štručko, Blaž. Veš, kaj sem se zadnji sprašal? Grom produktov pride na trg, ampak se nikoli ne primejo.
Okay.
In recimo, jaz si zdaj se stavim, pač spravim se delati nek produkt in recimo, da delam neki čist XY, se pravi, ne vem, sončna očala za ponoč, ali so že to mogoče celo lunina očala ali pa mračna očala.
Okej.
Okay. Da mi povej, a bi se dal to prodati?
Sončna očala za ponoč? Dalo bi se prodati, če pa lahko z tega narediš firmo, to pa dvomam. Mogoč kdo. Jaz ne poznam nobenega tega, ki bi to lahko naredil.
Mislim, sem hotel tle na tej točki od tebe že mečken sprovocirati tole temo, ko jo danes naslavljamo.
Okay.
Pozicioniranje in diferencijacija.
Okay.
Pa bi mogoče krati povedal ene par besed o tej temi.
Ok, se pravi, to temo lahko načneva na način, da si rečeva takole. Ok, mi smo zdaj poverbal, se pravi, smo ena družba friendov in eden od nas je poverbal po fotru eno mašino, eden je poverbal nekaj drugega, pa en plec, pa nekaj živemo.
Tle uporabljaš besedo poverbal.
Poverbal, ok. To po gorenjski pomeni, da je podedoval.
Ok.
Ok, skratka, podedoval. Skratka, nekaj imamo in zdaj smo ugotovili pa nekaj znanja, da pismo, kaj pa če bi se mi lotili malo enega taga fashion biznisa, pa bi začeli delati sončna očala. A ne? Recimo, da v tem eden od nas kar nekaj ve, da ima nekaj izkušnje, mogoče imamo res kakšen stroj, za ostalo, kar nimamo, bomo poiskali nekega lokalnega partnerja, a ne? In smo ugotovili, da mi dejansko bi uspeli izdelati recimo eno sončno očalo okvir, pa nekaj stekla in tako, in zapakirati, dizajnirati spletno stran, skratka, zdi se nam super, da bi to lahko naredili. Če ne pri ta prvem, pa pri ta tretjem piru, siguran bo prišla debata do točke, ok, ampak sončnih očal na trgu je, kar jih češ, od velikih brendov. Naš brend bo nek nikad čuo brend, se pravi, kako bomo mi zdaj ta sončna očala sploh prodali. In reče en drug za mizo, ja, pač Kickstarter, ne? Ok, dobro, v redu Kickstarter, tako bomo pač lansirali produkt, v redu. Ampak še zmeraj, zakaj pa bi na Kickstarteru to kdo hotel kupati. Ne? Tako da, dolg se bomo vrteli okoli te vroče kaše, bolj bomo razmišljali o tem, kako bodo ta sončna očala različna od ostalih, zato da ne bodo samo še ena sončna očala, pa kaj od tega mi dejansko lahko speljemo. Ne? No evo, to, kar sva govorila že prej, ne? Ena taka ideja bi bila, ja, naša sončna očala so tudi za ponoč. A ne? Zdaj, praktična vrednost tega je verjeten nič, a ne? Je pa fora. A ne? In to nam pravzaprav odpre temo pozicioniranja in diferencijacija. Ne? To je ena teorija, marketinška teorija iz 60-ih, a ne? In govori o tem, da vsak produkt, da ga je treba v komunikacijah, se pravi. To je nekaj, kar napišeš na škatlo. A ne? Če bomo v škatlo dali sončno očalo za ponoč, pa na škatlo napisali nek brand, pa zraven, ej, to so sončno očalo za ponoč, a ne? Pa moramo valjda še zraven povedati, zakaj je to cool. A ne? Definitivno so drugačno od drugih, to drugačno smo zdaj dosegali, ampak zakaj je to cool? In ta argument mora biti dober. In to, kar sem zdaj povedal, je osnova diferencijacije. Se pravi, vsak produkt je treba pozicionirati in reči, naš produkt je to, a ne? Kakor bi rekel, če si predstavljaš en velik supermarket, na katero blagovno polico pače. Aha, ok, neki modni dodatki, očala, sončna očala. A, ok, tja paše naš produkt. In zdaj vidimo naš produkt, zraven je pa še 100 drugih istih, a ne? Se pravi, kako je naš produkt drugačen, a ne? In ta drugačnost oziroma ta diferencijacija je tist, na čemer bi mogel v bistvu vsak biznis delati. Na nivoju svojega biznisa kot taga, a ne? In na nivoju svojih produktov. Uh-huh. Ok, približen?
Približno, ja.
Ok, vredno.
Se pravi, po tej logiki bi se lahko, oziroma po tem pač postopku bi se lahko prodal pa sončno očala za ponoč.
Se pravi, ok, formulca gre takole. To je čudežna formulca za uspešno komunikacijo produkta, ne, za, po domač, da bi ga lahko prodali. Pa da je reči, da je produkt dejansko tehnično, da je kakovosten in tako naprej, da je to v redu. Najprej moramo povedati, to so sončna očala, ok, to je pozicioniranje, potlej povemo diferenciacijo in to je v našem primeru, to so sončna očala za ponoč, ok. Zdaj moramo dati pa argument in ta argument bo dal smisel diferenciacije. Če argument manjka, bo to premalo, če je argument nesmiselen, bo tudi premalo. A ne? Tako da recimo primer, to so sončna očala, so tako kot druga sončna očala, ampak naša so posebna v tem, da so tudi za ponoč. Zakaj? Recimo tole, to so sončna očala, ki so tudi za ponoč in imajo neko posebno tehnologijo stekel, zaradi katerih prepuščajo za dosti svetlobe, da ti z njimi lahko voziš in so dejansko super izbira, če te pri nočni vožnji ful motijo luči od drugih avtomobilov. Ok, zdaj so pa najdele eno nišo oziroma neko uporabnost in ta niša, ne, je diferenciacija in ta argument je racionalen in takrat, ko sliši kupec argument, reče, a, ok, se pravi, ta diferenciacija je dejansko smart.
Ok.
Daj vam še en hiter primer. Mi uletimo z novim brendom, z novo blagovno znamko, ščetk za zube. Uh-huh. Ok. In zdaj gremo v tamljeno drogerijo in gleda, aha, so že na policiji, smo se zmenili končno. To pustva, koliko težko je prijeti na policiji, mogoče za kakšno drugo epizodo. In zdaj gledamo ta proizvajalec, pa ta proizvajalec, pa ta in naše zobne ščetke. Pa smo najprej veseli, da so tam. Ne? Pa se pa malo umakneva in opazujeva kupce, ki pridejo na tisto polico in zbirajo ščetke. Kaj se bo zgodilo? Eni kupci bojo šli direkt poiskati ščetke, ki jih pač kupujejo. Eni kupci bojo pa malo se razgledovali in med drugim bojo parjeli v roko tudi tole našo ščetko. Evo, se pravi, med vso vojsko tam, cel regiment teh ščetke, zakaj bi kupec zbral tvojo ščetko? Hm? Deva kar naštet razloge, zakaj?
Se pravi, prvi argument je zato, ker je cenej?
Ok, lahko je cenejša, ja.
Zato, ker je embalaža bolj privlačna, zato, ker pač dobi...
Dizajn embalaže.
Zato, ker so gor napisane besede, ki jih ne razumejo.
Ok, nek znanstveni bla bla okrog tega, ok.
Ja, cool. Nek tehnični vokabular.
Tehnično, okay.
Četrti, zato, ker smo povezali z nekimi stvarmi, ki jim pač pomenijo in če so to oni videli na spletu, na panojih, v revijah.
Ok, se pravi, več marketinga delamo okrog tega. Nek marketing, pa bo rekel, aha, to smo pa videli. Recimo, še eden od razlogov je lahko zgolj to, da je novost. Uh-huh. To je ful zanimiv. Kupci enostaven, radi probamo kaj novega. Sploh, če je vse, kar si prej naštel, recimo odkljukan. Če je ful lepa embalaža in zgleda, to pa zgleda fajne ščetke, bojo kupci probali. A ne? Ampak to je samo po sebi premal za to, da jo bojo redno kupovali zdaj to ščetko. In da bo nam prodaja rasla. A ne? Mi nočemo propast po pol leta, ko bojo kupci probali in se vrnili na svojo standardno znamko. Ne?
Se pravi, zdaj smo se držimečka nešla ven iz tega okvirja pozicioniranja.
Ne, točno sva noter.
Točno sva noter?
Točno sva noter, ampak nobene diferenciacije še nisi povedal. Diferenciacija je, kako je produkt dejansko različen od ostalih. Se pravi, vse, kar sva naštela, se pravi, s ceno lahko nekaj reguliramo, ok, jaz bi to sicer popolnoma opustil, ker če gremo z nizko ceno, pomeni, da imamo manj RVC-ja. Vsak direktor, kam mu rečeš, manj RVC-ja, naguba čelo, tega nočemo, ne? To je to, kar damo na kruh. Lepša embalaža. Ok, lahko je zadost privlačno, da jo vsi skupaj vidimo, ampak zaradi lepe embalaže ne bo ben še kupval. Kaj recimo še pride v poštev, pa ni diferenciacija, je lep product design. Omenil se embalažo, ki pa sama ščetka. Lahko bi bila recimo maorična ščetka. Okay? Ampak še zmeraj ni nobene diferenciacije. Če hočeva zvedati za diferenciacijo, mora povedati, kako je zares ta izdelek drugačen. Pa bom zdaj dal ene par butastih diferenciacij. Naša ščetka je ogrevana, tako kot sedeš v avto ali pa volan, zato da vas po zimi zjutraj ne bo zeblo, ko si boste prali zobe. A ne? In zdaj se ti smeješ, ker se ti zdi hecana, ne? Če pa jaz rečem, zakaj je to dobro, se pravi, argumenti moram dati, je, da to dokazano, ne, po raziskavah, preprečuje tresenje rok pri starejših osebah. Okay. Ok, za silo, ampak you get the picture, ne. Še kakšen primer diferenciacije naše ščetke. Kar lahko rečeva je, da je narejena iz materijala, ki ne drsi. Se pravi, ne glede na to, koliko zobne paste, pene, ti leze iz ust, ki pereš zobe, ne, ki ščetkaš, ima ful dober grip, se pravi, ful dober uprijem v roki. A je to zdaj za dost, da bojo kupovali tvojo ščetko? Ja, če vse ostale ful drsijo. Kar načeloma ne, ne. Videli smo lahko recimo bambusove ščetke, kao, niso z plastike, eko varianta, ne. So tudi dražje in tako naprej, ne. Tako da to je definitivno diferenciacija, če greš ti narediti bambusovo ščetko, zdaj moraš pa povedati, zakaj je to dobro, a ne. In če mi rečemo eko, 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 ok, dobiš eko folk, ampak ne pa masa, se pravi, še zmeraj to ne bo huge business. Maybe bo, saj ta ekološka zavednost raste, a ne. Tako da vprašanje ne za milijon, ampak za milijardo dolarjev je, kakšno diferenciacijo na področju zobnih ščetk bi se mi zmislili lahko na nivoju produkta, da bodo kupci to videli in rekli, to je pa res pameten, to je pa res dober, to je pa res boljš. In razlaga za tem zadej je solid. A ne?
Mogoče bi ful dobro funkcioniralo, če imel zobne ščetke, ki avtomatsko dodajo zobno pasto. A veš, zato, ker tega nikoli ne daš prav, vedno daš ali preveč ali pa premalo.
Cool, cool, ok. Taka zobna ščetka bi sicer koštala kar več, nekaj več, a ne? Tudi filanje zobne paste noter v samo zobno ščetko bi bilo mogoče malo...
Zato so bombice kot za pinkala.
Ok, ok, the best, the best.
In pridemo na cenovno rank nekje med navadno in električno zobno ščetko.
Ja, ja, ok, kar mogoče celo ni. Mogoče ne bi bilo toliko drago. Ne? Zdaj, če to lahko kombiniraš, pa še eno drugo pozicijo, diferenciacijo, da so narejene iz ščetke, se pravi same te ščetine, so narejene iz materijala, nega novega, ki ima še enkrat daljšo življenjsko dobo in obnutih ščetk, se pravi na sami površini, je pa na posebna antibakterijska prevleka, ker bi pomenil, da, a veš, kaj pravijo, na 3 mesece moraš ščetko zamenjati. No, to lahko zamenjaš na 6 mesecev, pa je še zmeraj bolj čisto po 6 mesecih, kot vse ostale ščetke po 3, to je še ena diferenciacija. A ne? V čem je poj biznis? V tem, da ti preveraš, a bojo kupci dejansko palili na tvojo diferenciacijo. A ne? Valjda treba testirati. Tako da, jaz mislim, da je to ena od teh glavnih nalog, ki jih vsak biznis v bistvu mora narediti. Ne? Je genau to, se pravi, diferenciacija in argument stestirati in videti, wow, ljudje se na to odzivajo, jih zanima. Zdaj pa samo še vprašanje, a smo mi to sposobni svojemu poslovnemu modelu, svojo firmo, partnerji in vse, a smo sposobni narediti tak produkt po ceni, ki kupcev pa ne bo odbijala. In vse skupaj valjda ni easy, ampak je pa ena tema, v kateri se splača vsakmu biznisu, vsakmu direktorju razmišljati vsak dan. Pa probavati. A ne? Zdaj, če greva naokol, se zapeljava za avto malo po Sloveniji od firme do firme, pa zraven še googlava, a ne? Tako totalno virtualna in fizična izkušnja, in delava statistično analizo, koliko od slovenskih firm, a ne, po možnosti firm, ki imajo svojo blagovno znamko, drugače skoraj nima smisla, ima narejeno diferenciacijo z nekim argumentom. Pa pojva gledati, če recimo te najbolj uspešne firme, slovenske in tujini, pa še tam probava to pogledati. In mogoče bova pa ugotovila, da so tisti, ki imajo dobro narejeno diferenciacijo, z enim argumentom, ki pije vodo, uspešnejši ali pa celo astronomsko bolj uspešni od tistih, ki tega nimajo narejeno.
Ok, se pravi, samo na podlagi diferenciacije in dobrih argumentov se da marsikaj dosežiti v poslovnem svetu.
Absolutno.
Cool, ok, Štručko Blaž. Hvala lepo za ta pogovor.
Z veselim, me je veselil štručko nek.
In pustimo špico za kdaj drugič.